Бишкекте саат 8, Овоодо азаттык уналгысы. Кутман таңыздар менен азаттык бүгүнкү 26 марттагы таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Рахат Кенешова. Манастагы транзиттик жүк ташуу борбор эмки жылы жабылыш керекпи же калса деле болобу? Кыргыз жана орус эксперттер Бишкекте ушул маселени талкуулады.
Почему только надо закрыть и все? Есть варианты еще.
Эмне үчүн жабылыш керек? Эң кызыгы Тажикстан, Казакстан база качан чыгар экен? Бизге келет деп күтүп турат. Ульяновскда күтүп турат.
Березовскийдин өлүмүнө байланыштуу Кремлдин реакциясы дүйнө коомчулугунда кызуу талкууланууда.
Мне неизвестно о том, какая.
Буга президенттин мамилесин билбейм, бирок ким өлсө да бул өкүнүчтүү, деди ал.
Нечто печальное.
Ушул жана башка темалар соңку кабарлар алдыдагы жарым саатта. Алгач соңку жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет. Бакыт.
Чоң рахмат. Британ полициясы Березовскийдин өлүмүнүн жаңы жагдайларын жарыялады. Британ полициясы өткөн ишембиде каза болгон орус олигархы Борис Березовскийдин сөөгүн ачып текшерүүнүн жыйынтыгында анын муунудан улама жал тапканы белгилүү болгонун жарыялады. Ошол эле учурда текшерүүнү өткөргөн патолог анатомдор маркумдун сөөгүндө күч колдонуп өлтүрүүнүн белгилери жок экенин билдиришүүдө. Бирок полиция Березовский өзү мууну өлгөн деген маалыматты да тастыктай элек. Эми маркумдун сөөгү токсикологиялык экспертизадан өткөрүлүп, анын жыйынтыгы бир нече аптанын ичинде белгилүү болот. Орусиялык миллиардер, учурдагы президент Владимир Путиндин каршылаштарынын бири 68 жаштагы Борис Березовскийдин сөөгү 23 мартта Лондон четиндеги Аскот деген жайда өзү жашаган үйдүн ваннасынан табылган. Анын айрым жакындары Березовский акыркы учурда көйгөйлөрдөн улам өзүн өзү өлтүрүшүгө барышы мүмкүн деп божомолдоп жатышат. Кыргыз өзбек чек арасы боюнча сүйлөшүү өтөт. Ташкентте бүгүн кыргыз өзбек чек арасын аныктоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын кезектеги сүйлөшүүсү башталат. Бул тууралуу азаттыкка өкмөттүн чек араны тактоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү боюнча бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искандаров билдирди. Анын айтымында 2 күнгө созулчу сүйлөшүүнүн күн тартибин өзбек тарап сунуштады. Кыргыз тарап болсо Анжиян Кемпироват суу сактагычы жана Барак эксклавына жол ачуу маселелерин талкууга алып чыгууну көздөдү.
Күн тартиби боюнча Өзбекстан маселе коет. Анан биз өзүбүздүн күн тартибке өзүбүздүн өзгөрүүлөр болсо өзүбүз коебуз да маселеничи. Барак маселесин койгонго аракет кылабыз. Ошо суу сактагычты койгонго аракет кылабыз. Соктун айланасындагы чек араны тосуу боюнча сөз козгойбуз.
Деп билдирди Искандаров. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда чек араны тактоо боюнча өкмөттүк комиссиялары январдын башындагы Чарбак Сок жаңжалынан бери жолугуша элек болчу. Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда 1,5 чакырымдай чек ара сызыгынын 300 чакырымы талаштуу бойдон. Бүгүн таң тарта Казакстан Кыргызстандын 2 сүт комбинатынан сүт сатып ала баштайт. Бул тууралуу азаттыкка өкмөт алдындагы санитардык, ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынан кабарлашты. Өткөн жылдын декабрь айында бажы биримдигин ветеринарларын текшерүүсүнөн соң Казакстан кыргызстандык Бишкек сүт жана кан сүт комбинаттарынын сүт азыктарын сатып алууга уруксат берген. Бул ишканалар күнүнө 90 тоннадан сүт экспорттоону пландап жатышат. Бажы биримдигин эксперттери Кыргызстандагы калган 7 комбинаттан бир катар кемчиликтерди таап, аларды кайрадан текшерип чыгууну талап кылууда. Казакстан Кыргызстандан былтыр октябрь айынан тарта сүт алууну токтоткон. Буга Кыргызстанда мал башын идентификациялоо боюнча мыйзамдын кабыл алынбаганы жана өлкөдөгү санитардык ветеринардык абалдын начардыгы жөө катары келтирилген. Малды идентификациялоо боюнча мыйзам учурда Жогорку Кеңештин кароосунда турат. Сирия козголоңчуларынын аскер башчысы жарадар болду. Сирия оппозициясынын эркин армиясынын белгилүү аскер башчысы Рият Аль-Асад дүйшөмбүдө оор жарадар болду. Активисттердин маалыматында ал өлкөнүн чыгышындагы Дейр-аль-Зоир провинциясындагы бомбанын жарылышынан жараат алган. Учурда Рият Аль-Асад Түркияга ооруканага жөнөтүлдү. Бул жардыруу үчүн эч ким жоопкерчиликти мойнуна ала элек. Рият Аль-Асад 2011 жылы биринчилерден болуп президент Башар Асадтын режимине каршы чыгып козголоңчуларга кошулуп кеткен офицерлердин бири. Ага каршы кол салуу Сирия оппозициясынын улуттук коалициясынын төрагасы Ахмед Муаз Аль-Хатип өз ыктыяры менен лидерликтен кеткен учурга туташ келди. Бүгүн Бишкекте жамааттык коопсуздук келишим уюму талкуу өткөрөөрүн аталган уюмдун маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, анда Борбор Азия өлкөлөрүндө коопсуздук маселелери, Ооганстанда НАТОнун коалициялык күчтөрү чыгарылган соң пайда болчу ыктымал коркунучтар жана аларды алдын алуу чаралары талкууланат. Тышкы иштер министрлигинен кабарлашкандай, жыйынга катышуу үчүн дүйшөмбү кечинде ЖККнын баш катчысы Николай Николай Бардюжа жана уюмга кирген өлкөлөрдүн өкүлдөрү Бишкекке учуп келишти. Камит Карзай АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри менен жолукту. Дүйшөмбүдө алгач ирет Ооганстанга барган АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Ооган президенти Камит Карзай менен жолукту. Жолугушуу учурунда Керри талиптер менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн жүргүзүү үчүн АКШ менен Ооганстандын ортосунда кайчы пикир жок экенин билдирди.
We continue to join with President Karzai in calling on
Биз президент Карзай менен мурдагыдай эле талиптерди зордук-зомбулуктан баш тартып, саясий жараяндарга катышууга чакырып келебиз. Ал үчүн Дохада кеңсени ачуу жана айрым шарттарды дагы болсо талкуулап келебиз, деди Керри. Мамлекеттик катчы АКШнын талиптер менен сүйлөшүүдө тынчтыкты орнотуудан башка кызыкчылыгы жок деп да кошумчалады. Буга чейин Камит Карзай өлкөсүндөгү кыянатчылыктар үчүн АКШны сынга алган эле, анда Карзай 2014 жылы эл аралык күчтөр чыгарылгандан кейин Ооганстанда кырдаал курчуйт деген сөздөрүн чыгышында Талибанда Кошмо Штаттарда кызыктар болуп жатканын, АКШнын өкмөтү талиптер менен дээрлик күн сайын сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатканын айткан болчу. Джон Керринин сапары учурунда Баграмдагы абактарды башкарууну толугу менен Ооганстанга да өткөрүлдү. Аталган түрмө Ооганстандагы АКШ жана НАТО күчтөрү көзөмөлдөгөн акыркы абактардан болчу.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку кабарларды айтып берди. Синоптиктердин маалыматы бүгүн Чүй, Талас, Ош, Жалабат жана Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, тоолорго кар түшөт, калган аймактарда жаан чачын жок. Абанын температурасы Чүй, Таласта 15-20 градус жылуу, Баткен, Ысык Көлдө 12-17, Ош, Жалабат наарында 14-19, Суусамыр өрөөнүндө 2-7, тоолордо 1-6 градус нолдон жогору. Бишкекте түштөн кийин жаан жаашы мүмкүн, абанын температурасы 18-20 градус. Кыргызстандагы дин тутуу эркиндиги жана диний азчылыктын өкүлдөрүнө карата мамиле Азаттык бүгүн таңкы эфиринде коноктор менен чогуу арай көз чарай талкуулай турган кезектеги тема. Кыргызстандагы салттуу дин өкүлдөрү диний азчылыктын укуктарын жана эркиндиктерин сыйлайбы? Бул улуттагы жаран бир улуттагы жарандардын ар башка ишенимде болушу эмне үчүн кыргыз коомчулугуна өөн учурайт? Ишенимдерге сабырдуу мамилени калыптоо үчүн муфтият, мамлекет жана коомчулук кандай аракет жасашы керек? Жарандардын ислам ишенименен протестанттык ишенимдерге ооп кетишине кандай жагдайлар таасир этип атат? Темага байланыштуу суроо же сунуш пикириңиз болсо 31-61-63 номуруна биздин студияга чалсаңыз болот. Талкуу саат 8:30 башталат. Эми уктуруубуздун макала маектер бөлүгүнө өтө берсек, кечээ Бишкекте кыргыз жана орус эксперттери Манастагы транзиттик жүк ташуу борборунун тагдыры кыргыз орус мамилесине байланыштуу талкуу жүргүздү. Орус эксперттери транзит борбор чыгарылыш керектигине басым жасаса, кыргызстандыктар андай чечим эмне алып келерин тууралуу айтып беришти. Теманы Айданбек Акматуулу улантат.
24 кейжи маалымат борборунда уюштурулган талкууга Орусиянын Борбор Азия жана КМШ боюнча айтылуу эксперттери Алексей Власов, Аджар Куртов, Андрей Грозин, Леонид Бандарец катышты. Кыргыз тараптан Мурат Бейшенов, Эльмира Ногойбаева, Мурат Сүйүмбаев, Зайнедин Курманов, Жумакадыр Акенеев жана Марс Сариев болду. Орус эксперттери негизинен Кыргызстан транзиттик борборду чыгаруу боюнча айткан сөзүн аткарыш керек дегенге басым жасашты. Маселен, Алексей Власов Манас маселеси Орусия үчүн ишеним маселеси деп атады. Орусиянын мындай бүтүмгө келүүсүнө буга чейин кыргыз бийлиги Манастан АКШнын аскердик базасын чыгарабыз деп бир нече жолу убада берип, бирок аны аткарбаганы себеп болду дейт. Аджар Куртов болсо транзиттик борбордун чыгышына күмөн бар дейт. Ал Манасты жарандык багыттагы жүк ташуучу борборго айлантуу демилгесине токтолуп, ал Кыргызстан бажы жана Евразия экономикалык биримдигине киргенде гана ишке ашат деген оюн айтты. Ошол эле учурда жүк ташуучу борбор куруу үчүн атаандаштык күчтүү экенин да айтып, Алмата жана Наваи ава майдандарын эске салды. Андрей Грозин деген эксперт болсо, база маселесинин кандай чечилишине жараша Кыргызстандын имиджи түзүлөт дейт.
Очень много говорилось о том, что этой базы не будет. Говорилось на самом верху.
Бул база чыгарылат деп көп жолу айтылган. Айтылганда да жогорку деңгээлде айтылган. Азыр Алмазбек Атамбаев сөзүнөн кайта турган болсо, анда кайсы бир деңгээлде жүзүн жоготууга барабар болот. Экинчи жагынан акча маселеси турат. Бул эки нерсени кантип жалгаштырууга болоорун билбейм. Республика өзүн өзү ушундай абалга кириптер кылды. Эми бычак мизинде турган бул абалдан кандай чыгууну Кыргызстан өзү чечиши керек.
Грозиндин пикиринде Кыргызстан кандай чечим кабыл албасын, Москва өткөн жылы күзүндө жетишкен келишимдерди аткарат, бирок сөзүнө турбаган өнөктөш менен мамиле дурус болбойт. Грозин ошондой эле көп векторду саясат жүргүзүү мүмкүнчүлүгү дүйнөдө таарып баратат деген пикирин ортого салды. Кыргызстандык эксперт Мурат Бейшенов базаны чыгаргыла деп демите берүү туура эместигин белгиледи. Ал өткөн жылы эле Кыргызстан 240 миллион доллар тапканын, андай акча Орусиядан да, Казакстандан да келбегенин эскертти. Бейшеновдун пикиринде транзиттик борборду калтыруу же чыгаруу маселесин Москва менен Вашингтон кеңешип, аны чечүүгө Кыргызстанга жардам беришкени дурус. Ошол эле мезгилде транзиттик борбор дагы кайсы бир мөөнөткө калуусу туура дейт Бейшенов.
Почему только надо закрыть и все? Есть варианты еще.
Эмне үчүн жабыш керек? Баарын бүтүрүш керек. Менин оюмча башкача чечим кабылдалууга да мүмкүнчүлүк бар. Биз базаны жапсак, АКШ, НАТО рахмат айтып калбайт. Алардын экономикалык жактан кысым көрсөтүү үчүн мүмкүнчүлүктөрү бар. Эң кызыгы Тажикстан, Казакстан база качан чыгар экен? Бизге келет деп күтүп турат. Ульяновск да күтүп турат. 100 миллион доллар төлөгүлө, келе бергиле деп турат.
Бейшенов кыргыз жетекчилиги кезинде базаны чыгарабыз деп ойлонулбаган билдирүү жасап, аны чыгарбай коюу менен Кыргызстандын имижине сокку урду. Азырда ошондой эле ойлонулбаган билдирүү жасалды дейт. Элмира Ногойбаева транзиттик борборго байланыштуу чечимди Кыргызстан имидж маселесине эмес, улуттук кызыкчылыгына карап кабыл алыш керектигин белгилесе, Сүйүн Муратов Кыргызстандан чыгарылган база Тажикстан же Өзбекстанга жайгашарын, бул Орусиянын кызыкчылыгына туура келер келбесин да иликтеп көрүүнү сунуштады. Анын пикиринде Кыргызстанда АКШнын базасы турганына карабай, Бишкек Орусияга ыктаган бойдон калууда. Ал эми башка өлкөлөр андай саясат жүргүзбөсүн эскертти. Жумакадыр Акенеев болсо, кыргыз бийлиги транзиттик борборго байланыштуу чечим кабыл алган, ошондуктан база 2014 жылы чыгарларына бекем ишенерин айтты. Ал эми Кыргызстандын финансылык жоготуулары ички резервден толтурулат деп эсептейт Жумакадыр Акенеев. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Мына ушул теманы улай биз азыр телефондон саясаттануучу Санжар Тажибаев менен маектешкен турабыз. Саламатсызбы, Санжар мырза? Мына орус эксперттери негизинен Кыргызстан транзиттик борборду чыгаруу боюнча айткан сөзүн аткарыш керек дегенге басым жасашты кечээки талкууда. Чыгарбаса Кыргызстан Орусиянын ишенимден чыгып калат дегендей ойлорду айтышты. Мындай билдирүүнүн артында эмне турушу мүмкүн?
Эми бул жерде борбордук Азиядагы бүгүнкү геосаясий кырдаал сөз эске алыныш керек. Эгемендүүлүккө жеткенден бери борбордук Азияда бүгүнкү күндө кайсыл мамлекеттердин таасири күч болуп атат? Биринчи кезекте бул Россия Федерациясы, Кытай Эл Республикасы, Америка Кошмо Штаттары, Евро Биримдик, Пакистан жана Турция мамлекеттеринин таасирин биз бүгүнкү күндө сезип турабыз да. Ошолордун ичинен айрыкча Россия Федерациясы, анан Кытай Эл Республикасы, Америка Кошмо Штаттарынын таасири көбүрөөк. Бул дүйнөлүк державалардын чоң оюнунун майданында болуп турабыз да бүгүнкү күндө. Ошонун ичинен мындай алып караганда Россия Федерациясы эмне үчүн бул маселени коюп атат? Себеби бүгүнкү күндө борбордук Азия Россия Федерациясы үчүн эң чоң стратегиялык мааниге ээ. Себеби борбордук Азиядагы Россиянын өзүнүн таасирдүүлүгүн сактап калуу бул Россиянын дүйнөлүк держава боюнча калышына зор таасирин тийгизет жана келечек баягындай биримдигин Россиянын биримдиги үчүн коопсуздугу үчүн чоң зор таасир тийгизет да. Ошонун ичинен Кыргызстанды алып карай турган болсок, бүгүнкү күндө Россия Федерациясы Кыргызстанды борбордук Азияда өзүнүн геосаясий кызыкчылыктарын ишке ашыруунун таяныч пунктуна айландыруу максатын койгондой. Бул жактан алып караганда Россия Федерациясынын расмий Москва бүгүнкү күндө Кыргызстанды жалгыз гана ушул Россиянын таасири бар мамлекетке айландыруу кызыкчылыгында турат. Ошондуктан транзиттик борбордун Кыргызстанда болушу алар үчүн мындай бир жакшы баягы натыйжага алып келбеши мүмкүн да. Ошондуктан транзиттик борбор же Өзбекстанга, же Россиянын өзүнө, же Казакстанга жылдыруу маселеси турат да бүгүнкү күндө Россия үчүн.
Түшүнүктүү. Анан дагы мындай сөздөр айтылыптыр. 2014 жылдан кийин Ооганстандан НАТО күчтөрү чыгарылгандан кийин бул аймакта террордук кандайдыр бир кооптуу жагдай күчөйт. Мына ушул жагдай өзгөчө ушул НАТО күчтөрүнө жардам берген өлкөлөр үчүн мындай күч болот, ошондой кооптуу жагдай деген бир пикир айтылыптыр да. Мындай сөздөр канчалык негиздүү?
Эми бул жерде ачыгын айтыш керек, бул жогоруда белгиленген держава мамлекеттердин мындай атайын позициясы бар жана кызыкчылыктары бар. Позициясын эске ала турган болсок, бул баягы жамааттык коопсуздук келишими уюму боюнча Россия Федерациясы бул жерде коопсуздукту баягы ишке ашыруу максатын койгондой позицияны көрсөтүп атат. Ошол эле учурда мисалы үчүн Америка Кошмо Штаттарын ала турган болсок, алар борбордук Азиядагы баягы эл аралык коопсуздук маселесинин милдетин алгандыктан эл аралык коопсуздук маселелерин карагандай болуп көрүнүп турат да. Ошондуктан бул мындай бир позиция гана, ал эми кызыкчылыктар башка болуп эсептелинет.
Дагы соңку суроом, көп вектордуу саясат жүргүзүү мүмкүнчүлүгү дүйнөдө тарып баратат деген да пикирлер айтылыптыр. Бирок биз Кыргызстан ар дайым тышкы саясий маселелерге келгенде айтып келет эмеспизби, биз тышкы саясатыбыз көп вектордуу депчи. Чын эле ошондойбу, чын эле ошондой тарып баратабы мындай саясат?
Бүгүнкү күндө мынал чоң оюндун айлампасында, башкача айтканда Россия Федерациясы, Кытай Эл Республикасы, Америка Кошмо Штаттарынын борбордук Азиядагы чоң оюндун жүргүзүп жаткан учурда борбордук Азия мамлекеттери үчүн мындай көп вектордуу саясат жүргүзүү жылдан жылга мүмкүн эмеске айланып баратат да. Жылдан жылга бул уже мүмкүн эмес болуп калып атат. Себеби тигил же бул державанын таасири сөзсүз түрдө мындай тийиш керек болуп атат. Азыр өзүңүздөр байкагандай Россия Федерациясы болсун, Америка Кошмо Штаттары, Кытай Эл Республикасы болсун, бизге таасир этүүчү рычагтар өтө көп. Ошондуктан ошол аркылуу бизге мындай басым жасалганы бул көрүнүп эле турат да. И биз азыр тышкы саясатта көп вектордуу саясат жүргүзүшүбүз жылдан жылга өтө татаал жана келечекте мүмкүн эмес болуп калышы мүмкүн. Көп вектордуу саясатты жүргүзүш үчүн борбордук Азияда интеграция процесстери жүрүш керек. Ал эми борбордук Азия бүгүнкү күндө интеграцияга даяр эмес.
Рахмат сизге, Санжар мырза. Таңкы Азаттык менен телефондон түз байланышта саясат таануучу Санжар Тажиматов болду. Бишкекте саат 8:16 өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетейин. Британ полициясы Березовскийдин өлүмү боюнча экспертизанын жыйынтыгын жарыялады. Ал муунуудан улам ажал тапканы, бирок ага күч колдонулбаганы белгилүү болду. Ташкентте бүгүн кыргыз өзбек чек арасын аныктоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын кезектеги сүйлөшүүсү башталат. Сирия козголоңчуларынын аскер башчысы жарадар болду. Бишкекте бүгүн жамааттык коопсуздук келишим уюму талкуусун улантат. Таңкы азаттыктан эмеле аралык темаларга токтолсок, орусиялык качкын олигарх, Кремлдин сынчысы Борис Березовский шенби күнү Британияда дүйнө салды. Березовскийдин өлүмүнө байланыштуу Кремлдин реакциясы дүйнө коомчулугунда азыр кызуу талкууланууда. Теманы Жаңыл Жусупжан улантат.
Өткөн ишембидеги өлүмүнүн себеби тактала элек, Березовский Путиндин 99-жу жылы бийликке келишинин артында турган башкы күчтөрдүн бири болгон. Андан көп өтпөй, тактап айтканда 2000-жылдын этегинде чет өлкөгө кетүүгө мажбур болгону менен маркум олигарх путинизмдин арааны жүргөн Орусиянын ажырагыс бөлүк бөлчөгүн айланган. Көз карандысыз саясат таануучу Андрей Пиантковский жекшемби күнү Путин менен Березовскийди биздин замандын Сталини менен Троцкий деп атады. Белгилүү болгондой, Сталин менен Троцкий саясий өнөктөштөр болуп туруп, кийин Троцкийди Сталиндин коопсуздук агенттери Латын Америкасында жашырынып жүргөн жеринен өлтүрүп тынган. Газета Рудагы маегинде таанымал теле алып баруучу Владимир Соловьев кийинки жолугушууларында Березовский таштап кеткен күйөөсүнө ич күйдү болгон аялчасынан Путин менен алакасын майда чүйдөсүнө чейин жебиреп айткандыгын эскерди. Путин Березовскийдин өлгөнүн укканда тебеттейин асманга ыргытып сүйүндү деген кеңири тараган божомолдор бар. Бирок Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков жекшембиде Дождь сыналгысында суз маанайда сүйлөдү.
Мне неизвестно о том, какая.
Буга президенттин мамилесин билбейм, бирок ким өлсө да бул өкүнүчтүү, деди ал.
Нечто печальное.
Канча жылдан бери Кремль көзөмөлдөгөн маалымат каражаттары Путин келгенге чейинки 90-жу жылдарга Орусияны жер менен жексен кыла жаздаган мыйзамсыздыктын заманы катары көрүшүп ап, Березовскийди Орусияны сактап калган Путиндин антиподу катары сүрөттөп келишти. Кандай болгон күндө да бүгүнгө карата көпчүлүктүн кабылдоосунда Путин кээде калпыс басса да элдин камын ойлогон ак падыша, ал эми Березовский куйругун түйүп чет өлкөгө качып кеткен уру кескиге айланган. Коомчулук менен байланыш маселелерине адистешкен Игорь Минтусов газета.ру'га Березовский Путин баштаган бийлик чөйрөсүндө алмаштырылышы зарыл болгон душманга айлангандыгын белгиледи. Ушул өңүттөн алганда Березовский 90-жу жылдары Орусиянын медиа мейкиндигинде өзү ойлоп таап, жылдан жылга курчутуп отуруп эң жогорку сапатка жеткирген тактиканын курмандыгы болуп калды. Өз блогунда мурдагы вице-премьер Борис Немцов Березовскийдин Газпромдун директорлор кеңешинин төрагасы болуу аракетине каршы чыккандыгы үчүн 97-жу жылы олигарх өзүн коркутканын эскерди. Немцовдун ырастоосунда Березовский аган: «Мен сени жок кылам, бул үчүн биринчи телеканалды, бардык медиа ресурстарымды, болгон тааныш билиштеримди колдоном» деген эмиш. Мына эми Путинге каршы демонстрациялардан тартып Пусси Райотко чейинки Орусиянын бардык көйгөйлөрү үчүн Березовскийди күнөөлөп келген Кремль эми анын таасирин билмексенге салууда. 24 марттагы сөзүндө Путиндин маалымат катчысы Песков ал тургай анын 90-жу жылдардагы ишмердигин сөөмөй кезеп айыптагандан да баш тартты.
Очевидно, что у него была очень важная роль.
Бул мезгилде Березовский маанилүү роль ойногондугунда күмөн жок. Бул роль оң же терс болгон деп кесе айта албайм. Ал өтө абдан таасирлүү адам болгону ырас. Бирок анын 2000-чи жылдардагы таасирин көбүртүп жабырткым келбейт. Бул кездери анын таасири анча-мынча эле болду. Болгон эмес десем да болот деп агынан жарылды ал.
Абсолютно отсутствовала.
2012 жылы Березовский Фейсбукта кечирим сураган кыска, бирок нуска билдирүү жазгандыгы көпчүлүктүн жадысында калды. Анда олигарх үч нерсеге, өзүнүн ач көздүгү, Орусияда сөз эркиндигин талкалоодогу өзүнүн ролу жана Путинди бийликке алып келгендиги үчүн элден кечирим сураган эле. Бирок 23 марттагы билдирүүсүндө Песков Березовский Путинге жеке кат жазып, президенттин өзүнөн кечирим сураган деп ырастады. Бир гана жери Кремль мындай катты буга чейин эч качан ачыкка чыгарган эмес.
Жаңыл Жусупжандын макаласын уктуңуздар. Эми маданий жаңылыктарга орун беребиз. Бишкекте франкофония күндөрү башталды. Бир жума ичинде Борбор тургундары Франция маданияты менен кененирээк таанышууга мүмкүнчүлүк алмакчы. Сөз кылчубуз Санжит Уйтуновада.
Кол тийбестер же французча айтканда бир кошу бир тасмасынын негизги өзөгү турмуштан алынган. Филипп Майып параплондон кулагандан кийин колу буту кыймылдан калган. Аны дайыма бирөө карап багышы керек. Ошол маалда ал Сенегалдык Дрис аттуу бекерпоз менен таанышып калат. Майып болсо да жан дүйнөсү азоо Филиппке олдоксон бул жигит жагып кызмат калат. Кожоюн жаңылбаптыр. Дрис ишенимге кирип эле тим болбой, анын жашоосун түп тамырынан өзгөртүүгө жардам берет. Албетте, жакшы жагына. Тилчилердин айтымында, кыргыздар башка тилге караганда французчаны бат өздөштүрөт. Кыргыз экономика университетинде француз тилинен сабак берген Чынара Бектурованын айтымында буга тывыштардын окшоштугу себеп.
Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerai. Et si tu n'existes pas, et si sen bolbosun, anda emne üçün men jaralgam degen маанайда да.
Pour traîner dans un monde sans toi.
Өтө кооз тилдердин бирөө болуп эсептелет. Француз тилин кыргыздар бат үйрөнөт деген себеби французда ө, эң деген, аң, өң деген биздин тамгаларга окшош тамгалар бар.
Ал эми белгилүү актер Бусурманкул Одуракаев бир кезде француз кинолору дегенде ичкен ашын жерге койчу экен. Бирок арадан бир нече жыл өткөн соң өзү да француз режиссеру тарткан тасмада ойноп калары түшүнө кирген эмес.
Три мушкетер, Фантомас, Зорро, шулар болчу да. Мындан бир 4 жыл мурун Тенгири деген фильмге түшүп калдым. Оператор дагы француженка, режиссер дагы француженка, экинчи режиссер дагы бүтөлө француженкалар, француздар болду да. Анналардын эй деп чакырганы биздикине окшош, мындай бир мүнөздөрүбүздө окшош кетеби билбейм, иши кылып кандайдыр бир деңгээлде бир окшоштук жайларыбыз бар.
Франкофония күндөрүнүн негизги максаты эмнеде? Бул суроого Франция жана Швейцариянын Кыргызстандагы элчилигинин атташеси Элен Габиляр мындай жооп узатты.
Франкофония күндөрүн өткөрүүнүн негизги максаты француз тилин жана маданиятын жайылтуу. Муну менен катар французча үйрөнүп жаткан жаштарга жана француз маданиятын сүйүүчүлөргө майрам уюштуруу. Азыркы киного келгендерден улам алардын саны көп экенине күбө болдум. Демек Кыргызстанда франкофония күндөрүн жаңылбай эле өткөрүп жаткан экенбиз.
Ушу тапта француз тилин дүйнөдө 220 миллион киши сүйлөйт экен. 29 мамлекетте расмий тил катары кабыл алынган. Кыргызстанда франкофония күндөрү 31 мартка чейин уланат. Бул убакыт ичинде Борбор тургундары француз шарабын татып, музыкасын угуп, чер жаза алышат. Санжи Тойтунова, Азаттык, Бишкек.
Эми спорт жаңылыктарына кезек беребиз. Москвада самбо боюнча дүйнө кубогунда кыргыз балбандар күмүш жана коло байге утту. Бишкекте шахмат боюнча балдар арасында өлкө чемпионаты өтүп атат. Сөз баяндамачыбыз Кабыл Макеште.
25 мартта Москвадан кыргыз балбандары олжолуу келишти. самбо күрөшүнүн негиздөөчүсү Анатолий Харлампиевди эскерүүгө арналган Дүйнө Кубогунун кезектеги этабында 26 өлкөнүн балбандары күч сынашты. Мындай дүйнөлүк таймашта кыргыз жигиттери 2 медаль утуп, адистердин көңүлүн бурду. Бул тууралуу Азаттыкка самбо федерациясынын президенти Нурлан Токоноев билдирди.
Максат Элкизарович окуучусу Москвага барып, этап кубка мерекеси бар, 2-нче мерекеси алып, Кыргызстандын жүрөгүндө эле бийик көтөргөндөй болду,
деди Нурлан Токоноев. Жокерлик самбо күрөшүндө 68 кило салмакта Абдуназар Купуев финалга чейин жетип, орусиялык Арам Хамянга аз упай менен алдырып коюп, күмүш медаль тагынды. 74 кг салмакта Нурбек Жаныбеков коло медалдын ээси болду. Түркиянын Анталия шаарында теннис боюнча эл аралык турнирде соңуна чыкты. Мында кыргызстандык спорт чебери Ксения Палкина жуп болуп ойноодо, грузиялык өнөгүү Оксана Калашникова менен баш байгенин ээси болушту. Алар 4 ирет жеңишке жетишип, финалда америкалык Анамика Баргем жана Никол Милашарды утуп алышты. Азия футбол конфедерациясынын президенттин кубогу үчүн мелдештин атаандаштары да аныкталып, чучугула кармалды. Мында өлкө намысын коргой турган Дордой футбол клубу Б тобунда Пакистандын КРЛ, Бутандын Изден жана Филиппиндер өлкөсүнүн глобал командалары менен ойнойт. 12 команда 3 топко бөлүнүп, 2-чи майдан 12-чи майга чейин мыктыларды бирге алуу мелдештерине катышат. Бишкекте 23 марттан бери 6 жаштан 18 жашка чейин балдар арасында шахмат боюнча Кыргызстандын чемпионаты өтүүдө.
Спорт жаңылыктарын кабарчыбыз Кабыл Макеш айтып берди, ал эми азыр кезекте басма сөз баяндамасы. Студиябызда Шайлообек Дүшеев, саламатсызбы, сөз сизде.
Саламатчылык. Фабула кесипти депутат Өмүрбек Абдрахмановдун президент болом дегендердин бири шымын айырса, бири мародер аталды деп маек берди. 7 апрель жөнүндө ал президент үстөлдү катуу муштап, сот органдарын 7 апрель окуясын эри терек аягына чыгаргыла деш керек эле, тилекке каршы антилбай атабыз деп. Соттор жөнүндө: сот системасы илгеркидей эле коррупцияга белчесинен батып, иш алып барып жатат. Бакиевдин убагында прокурор болгон Элмурза Сатыбалиевди эмнеге соттошпойт? Ал мага, Алибек Жекшенкуловко, Исмаил Исаковко статья коюп каматкан. Аны мен бандит деп атасам кесип чыгарбай койгон. Мурат Суталиновдун сотун мынча созуунун эмне кереги бар эле? Менимче алардын баары сотторду сатып алса керек деп ойлойм. Соттор өзү чечет, мен кийлигишпейм дегенди Бакиев да айтчу. Бул туура эмес. Маселен, биз депутаттар өкмөттү, президентти баш кылып өкүрттө сындап жатабыз. Ал эми сотторду антпейбиз. Соттор азыр Индиянын уйларындай болуп калды деп. Текебаев жөнүндө: Текебаев азыр бийликте. Бир нерсе болсо мен коалициядан чыгып кетем. Мен чыгып кетсем өкмөт тарайт деп шантаж кылат. Бабановду да ошенткен. Текебаев бийликте турганда аталган иштердин ачыкка чыгышы кыйын деп айтты. Бишкек шаар милициясынын начальниги генерал-майор Мелис Турганбаев интервью берип, ички иштер министрлигинин академиясы тууралуу: көбү чиновниктердин көпкөн балдары окушат. Түшкө чейин эптеп окумуш болуп, түштөн кийин машиналарын айдап алып кутуруп жүрүшөт. Аскердик катуу тартип болмоюн мыкты кадр чыкпайт. Мурда курсанттар 4 жыл бою казармада жатып катуу тартипти билим алса, азыр бир эле жыл казармада жашайт дагы калган 3 жылын апасы менен атасынын колунда тайраңдап жүрүп окууну бүтүмүш болот деп. Криминал жөнүндө: жакында криминалды ордуна кое турган эң мыкты мыйзам долбоору жогорку кеңештен колдоо таап, азыр президенттин коюусунда турат. Кудай буйруп, мыйзам күчүнө кирсе криминалмын дегендердин иши бүтөт. Жанагы авторитет, положенец, бормун дегендер ооздукталат. Бул мыйзамды биз 2007-жылы иштеп сунуш кылганда 2008-жылы ошол кездеги парламенттен өткөн, бирок Бакиев каршы кол коюп салган деп айтты. Алибегести бул санын депутат Равшан Жээнбековдун бийлик элдин сөзүн укпаса кайып менен Бакиевдин кейпин киет деп ушул жылдын 17 мартында Жалал Абадта өткөн курултайда сүйлөгөн сөзү менен ачып, Жалал Абадтагы курултай тууралуу сүйлөгөндөрдүн сөздөрүн угуспаган коомдук каналды бийликке кошомат кылып олтуруп, аны аңга тыкпасаңар болду деп сындады. Жалал Абадтагы курултайга 15 000 адам катышты деген макалада президенттин дарегине, өкмөткө, жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбековго карата кескин катуу сындар айтылганын, курултайга Ахматбек Келдибеков, Адахан Мадумаров, Эркин Бөлөкбай, Бек Турасанов жана башка саясатчылар катышканын, жыйынтыгында 7 талап коюлганын, эгер элдик курултайдын чечимдери бийлик тарабынан аткарылбаса, анда жер жерлерде элдик бийлик орнотуу керектигин белгиленгенин жазып чыкты. Кыргыз эл артисти профессор Тенти Мурат Алиевдин Калыягай чыгармачылыгын бийликтен бийик койгон деген интервью берип, бүгүн улуттук консерваторияга залкар композитор Калый Молдобасановдун ысымын берүү салтанаты өтө тургандыгын билдирди. Адилет Айткеевдин «Кыргыз казак бир тууган же ынтымакты бекемдеген төкмөлөр» деген макаласы Ушул жылдын 20-чы жана 21-чи мартында болуп өткөн кыргыз казак түркүм акындарынын чоң айтышы тууралуу баяндады. Кыргыз тараптан 100,000 сомдук баш байгыны Элмирбек Иманалиев утканын, биринчи орунду 60,000 сом менен Аалы Туткучуп, экинчи орунду 40,000 сом менен Сапарбек, үчүнчү орунду 20,000 сом менен Жылдызбек Төрөканов жеңип алганын кеп кылып айтышка катышкан казак акыны. Экинчи баш байгенин ээси Алекбек Мусаевдин, экинчи орунду алган Сейрик Калиевдин, үчүнчү орунду жеңип алган Айбек Калиевдин ойлоруна да орун берген. Ушуну менен бүгүнкү кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Биздин студиябызда Шайлообек Дүйшөев болду. Кесиптерге баяндама менен биздин сайттан дагы таанышсаңыздар болот. Ушуну менен берүүбүздүн кезектеги жарым сааты аяктап баратат. Кийинки жарым саатта да Азаттыктын таңкы түз ободогу уктуруусу болот. Кыргызстандагы дин тутуу эркиндиги жана диний азчылык өкүлдөрүнө карата мамиле тууралуу сүйлөшөбүз.